Agur Andreak, agur Terdi, bueno, edo agur jaunak, edo agur jauna Andreak, ongi etorri berriro Kabala saiora, eta gaur ditugu bi gonbidatu oso berezi, oso jator, ongi etorri Xabat eta Malen.
Mileskerra.
Txalo bero bat! Zer modu zaudete?
Oso ongi.
Erki, bai, pozik.
Bai, hemen egin itzaiten apurat, beti, ematen du, aigera parranda boli buruzteiten, baina ez dakit, udako gauak edo nola esan duzu zela.
Hau da gaua, baina hori urtak iran da.
Urtak iran, bueno, badirudi Ureperen ez dagoela bakarrik Salvador.
Ez.
Nidakar galdera bat zuretzat.
Bai.
Nundago Urepeleko hartzaina.
Hemen, ez, eniz hartzaina, baina...
Ez ara.
Ez, eniz. Bueno, aita bai, baina eniz, orduan hori.
Horren ez duzu betetzen, estereotipo hori, lurrak eukitzearena.
Ez du betetzen, ez du betetzen.
Triste.
Pena, pena da. Zeure peletik etorita behar nuke bete ez da.
Bai, noski, klixak bete behar dira. Bestela zaiten duzu. Tamen badugu, ez dakit, intxisua zara?
Sorgina gehiago, intxisua minio.
Baina, intxisua dantza gustora egiten duzu.
Bai, oso gusta, oso gusta.
Horro hemen baditugu, parranda zale batzu.
Bai, parranda zaleak beti.
Hore nire, bai, egia esan apur bat. Nik udako bestak, ez dakit nola ditzen da, baina hori jagorde dut, dere agendan aurrera joteko, baina esan duan bezala ez dut autorik. Orduan, ba, emeako dut agian eskatu.
Autostop.
Bai, nik uste dut, barnekaleko errepidetatik autostop egitea izan daitekela, juta bezala, ez dakit, Euro Disneyera edo, ez?
Hori da, gero, dependen nun iten duzun autostopa, bat zutan, bai. Gabosoa hobe pasatzea hori nez.
Hori da, nik aitortu barra dut, enaitzela inoiz zure peren egon.
Ah. Ba, etorri beharko.
Nik ezakita berre hona zen. Igual bai, igual ez.
Eskola ekin behin zu bai.
Segur aski.
Oi hartzunen bai, Oi hartzunen egon nintzen, behin, zen izan nioiz egon zen jongo naiz oi hartzunera, busean.
Autobusean etorri da, jeke?
Ez, topoan joan nintzen.
Topoan.
Topo hartu, eta jun, eta ordu berdi, oinez.
Bueno, bai, oi egia da. Bai.
Ordu, arriskoa gustatzen zait.
Bai, gustatzen zait.
Bueno, ba, orain ja emango diogu sarrerari bere tokitxoa, beraz, hemen dago, sarrera.
Eskolakoa, baldin eta nun, familiakoa, agian ez, batzutan bai, txakurranekin erabiltzekoa, txakurra izan ezkero noski, azkenean formalismo gutxa ez, eta izen ondoa bai dira inzuzen gure hizkuntzari jarri ezkiogun izen ondoak, eta bastante fuertea da, nola urteetan, borroka nagusienetako bat izan den euskararen aldeko borroka azken urteotan badirudi fama bat bihurtu dela, ezta? Eta galdera sorta handia dugu, ez? Noiz utzi du euskara gure identitate eta aldarri nagusia izatari. Nik galdera hauek ez ditut erantzungo evidentemente, baina nik bomba bota eta alde egiten dut. Orduan, bueno, ba hori izango da gaurko Kabalako gaia. Euskararen aldeko borroka gazteongan izan duen eragina. Aurrera Kabala.
Bueno, has baino lago gure saioarekin tartatxo bat hartuko dugu eta eskainiko diogu Geruzak proiektuari. Aurkeztuko dute sormena atala. Horrenik ez dakigun noiz aurkeztuko duten, data zehazteke dago, baina tuteran izango da, beraz, adi sare sozialetara eta horroketuko duzue. Eta parte hartzaileak izango dira Aimar Josue, Leire Crespo, Netzanet Iriart, Iruri Altzerreka eta gure Unai Ribera. Beraz, ba, adi egon eta ikusiko duzen ondan aurkezpen data.
Horro beto.
Uste dut batzutan, izten dugula asko kontzeptua bera eta askotan egiten dugula como, distintzio bat esan ez, ba, hauek dira sortzaileak eta hauek ez. Zuzala sortzailea, zuezala sortzailea.
Hau amaituta, eta bain, asagertuko gara gure saioan. Zein izango da gure mintzagaia gaur?
Ez dakit.
Batek daki.
Ez ez sumatzen agien, gure jaldutan amairu, ora apur bat euskal sentimendua aldarikatzeko.
Baliteke.
Euskara.
Euskara, hori da. Bueno, hasiko dugu orduan lehenengo objektuak erakutsiz, beraz, mesedez, atera zuen objektu maitiak eskutartean, nork hasi nahi du?
Xalbatek hasi nahi du.
Ni hasiko niz.
Ados.
Hau zeote da, ez? Makil puska bat egin duzu ze lotura duen euskararekin, honek, ba, Arbasoek beti kontatzen zautaten, eni etxean antibazk dela hau ez, eskolan zuten olako makiltxo bat, honen antzeko zerbait. Eta bemaixoak maiten zakon euskaz mintzatzen zen lehen ikasleari egunain hasieran eta gero ba, egunean zer pasatzen zen ikaslez ikasle, ze debekoa bazen euskaz mintzatzeko. Eta egunain amaieran ba, zuenak ba, zigoja jasotzen zuen. Ara, ene objektua. Piskat traba eta trauma eragin duen.
Bai, bai, euskararen traumak apurat ba horretiko egu, makila egurraren gainean. Bia, ba, ba, badu azelkarrekin, no? Ondo geratzen bai, bai, bai. Dira. Ez egia da, ez eraztuna ere bazen, egoaldean iparalen anti, bai. Zoritxarrez tortura asko ez euskara hitz egitegatik. Oso simbolikoa egia esan, bai, bai, eta nik uste dut, agian denek ez dutela ezagutzen, anti, beraz, ba, eskerrik asko kartzagatik
opetik. Eta horren arira ere, anti film labuja Josu Martinezena ikusteko ere bai.
Promo,
honen inguruan.
Bai, bai, alba duzu ikusi, gomenatzen dut, nik erikusi
eta oso nada. Bai, oso nada, bai, bai.
Ados, ba, mila eskerza bat, oso interesgarria, gustatu zait pila bat.
Ba, oso? Nik ekarritut lau objektu txiki.
Lau!
Lau!
Ez bat, lau!
Ekarritut lau pin desberdin, korrikakoak, korrika desberdinetakoak. Ekarri dut 12. Korrikako pin bat, Euskalakariaken pin bat, eman Euskara Elkarri pina, eta aurtengo itzekin pina.
Itzekin.
Ta ekarri dut Gazte Euskaltzaleon saria alde batetikan korrikan aurkeztu genuelako, eta beste aldetikan badelako euskalgintzan evoluzioan edo pues, ikusgarri bat edo. Ikurra bat.
Lau ekarrituzu.
Bai.
Zelako txapa. Kea. Ba hor jarri, polit-politak. Nei gustan zait bigarna vintage, ez?
Bai, bada.
Hori old school apur bat.
Bai, amari lapurtu izkiot.
Baina, hor duen egin berko zalagian hor lako gauza vintage-en denda bat, juteko bai. Euskal vintage.
Ba,
euskal txapela eta hori.
Ideia hona da.
Bai. Oso ondo, ba, oso desberdinak epi objektuak, baina, bost objektuak.
Bost objektuak.
Baina oso onak. Ba, mila esker zuen objektu edarrengatik, beraz, horrek edut hasiko gara. Zuek gaztealdi antolatzen zabiltzate, ez da?
Bai.
Beraz, zer da gaztealdia? Zer bak iguzeran euskaraldia, baina gaztealdia zer da?
Gaztealdia zen 2008an hasi ginen zazpi gazte egunez euskara utxean mintzatzen ez, ze oartu ginen. Naiz eta ezagutza behmatoa zen lujalde batzuetan, ba, euskararen beherakadak erakintzuen hori piskat mugimendu horren sojeraz, eta euskaregi osoko gazteak bildu ginen, behatzi, eta zazpiegunez euskara utxean inginuen gure jarduna, eta ba, hortik igo genituen bideo batzu edo lekuotasunak ez, euskararen kontrako horiek erasoak edo urraketak edo horiek genituen trabak ba, azaleratzeko. Hortik gero sortu da aurten korrikan aurkeztuen gazte euskaltzaren sarea ez, hortik behar hortatik sortu ginuen sare hau erantzuna emaiteko ez, euskaren urraketen kontra edo erantzun eraginkor bat emaiteko ez, eta saretzea ere behar ginuelako gure artean, hori hori korki.
Eta nora igo zenituzten bideoiek? Instagram edo?
Bai, Twittera ustut, Instagramare bai. Saretara
bai.
Eta horren egin zute horren...
Gure bizipenak ziren.
Ados?
Bai. Ni horra bendekan enintzen Gazte Euskaltzaleon sarian doen nintzen egon hortan, minio, bai, enteratu ginen hortaz.
Ados, horren zu ja hortza duen, badago, apuratzu izar bat ezaten, ez
euskal. Eta ni guai pixkat ezabatu nizta, beste bat zuetu gira.
Ados, ados. Eta hori orain egingo da, orduan berriro.
Aurten eginen da. Modu desberdin batean, alere, hiru egunez eginen da aurten, azaroren 17tik 19ra espainiz oker, eta modu anitzez zabalagoa edo idekiagoa...
14tik 17ra.
14tik 17ra. Eta modu anitzez idekiago batean eginen da ariketa, eta kolektiboki eginen da ariketa, eta gazte orok parte hartzen aldu gazte aldean aurten, eta hiru aukera dira... edo irun molde edo parte hartzeko, bat da hiru egunez euskaraz mintzatzea, bakarrik, euskara hutsean. Bigarrena da euskararen urraketak edo horiek azaleratzea edo bisteratzea, Eta hirugarren moldea da euskarekiko dugun kontaktua edo edo hori ez azaltzea edo sare sozialetan.
Ados, eta nola, zer lan egin behar dugu hori, Twitterren jarri edo Instagramen edo nola?
Egongo da modu ezberdina, oza, bai izango dela aurrekoakin alderatuta zerbait irekiagoa edo publikoagoa norbanako orok parte hartu dezakelako. Eta bai, oza, izango alde batetik sare sozialetan zure bizipenak ba, erakutsiz, edo pues egitan ingo, osea herritan ingo dien pues, ekintzetan ta hola, ba parte hartuz edo.
Ados, orduan euskaraldiaren data beretan izango da hori
izango da 14-17ra 18an hasten da euskaraldia, orduan izango da aurretikan.
Orduan gazteontzako izango da luzeagoa, ez euskaraldian
sai hori. Bai, hori da.
Ados, orduan ba animatu behar dugu denok parte hartzera.
Denak parte hartzea.
Jo, ez da aina ez da izango egora berak pairatuko ditugunak guztiok
hemen. Ez, depende soy nujaleta misiren ere baita.
Bai, bai, bai. Ta horrekin lotuta adibidez, gu bizi gara hirurok, ez? Hirurok badukagu, ba bizitoki desberdin bat, jatorri desberdin bat Euskal Herrian. Horrek eragina du gure euskaraz bizitzeko trabetan. Zuek nola bizi dituzue, zuek nola bizi duzue hori, adibidez, zu, bale, Oiartzungoa zea, baina Bilbon bizi zara, zu Urepelekoa baina Gasteizen, nola ikusten duzue traba horiek, nola eragiten dizuete traba horiek egunerokoan?
Nik uste toki batetik bestea asko aldatzen dela hoi, Oiartzunen nozenean adibidez, txikitatik bizi izanaz ni euskeraz, Oiartzunen orokorrian euskera zitia erresa dela esan daiteke, naiz ta azken aldian asko aiden jaisten erabilera, baina orokorrian herrian bai dola euskerakiko ba, normaltasun hori, eta gero adibidez Bilboa juna zenean ikastea, kriston desberdintasuna egon da, alde batetikan hiri oso handia delako, eta beste aldetikan elkartzen zalako errealitate oso desberdinetako jendeakin. Orduan, zu joten baldin bazabe behien gana hitz egitea euskeraz oso normala ingo zaizu, nino behaiek baldin badatoz toki batetikan, euskeraz ola egunerokotasunean itea oso zaila dena, ba, raro ingo zaila, eta askotan gaztelerara joko dute zurekin hitz egiteko, eta hor bai inberdela ariketa pertsonal bat, eta ontan bai da askotan autopolitiko bat, Oiartzunen igual inertziaz, ingozu euskeraz, naiz da autopolitiko bat den toki guztietan euskeraz hitz egitea, olakotan saiakera gehiago inbertzu normalean.
Bai, eta zuk esan gauzen nuke arnasgune bat dela?
Datuei behiratuta, daude herri batzuk arnasgune ofizialtzat hartzen dienak, esango nuke Oiartzun ez dola hoien artean, ez dakitxe gure, igual naste nahi naz.
Wow.
Nino, bai, bai biltzen baldin maza herritikan dola, herriko jendiakin euskera hitz egitea oso erresa, osea, bai dakazu aukera normalian. Kasu oso jakin batzuk izango dira ez zintzunak.
Ados, orduan, orokorran dagoela nahiko normalizatuta zentzu batean, ez da?
Bai, esan daiteke. Geroz eta gehiago da jisten, eta gaztian artean niko asko nabaitu dut, bai. Gaztetxoenen artean gaztelera pila bat aidela hitz egiten. Eta mina ematen dit horrek, mino, bai, orokorrian, nire ingurua behintzat, bai, gero igual beste batzukin elkartzen baldin manaz ez da, ala izango, mino, orokorrian, bai.
Bai, zentzortan ezberdina izango, bai, zure peleta Gasteiz, edo...
Uste dortik tiraka janik, ene uste zoi hartzen dela arnazgune bat
bai, yes.
Argita garbi. Bai. Zergatik hori erraiten dut, ba, gure hartan janik, gure ibarrian hartzen dut kasuaz, gure hartan, gazten hartan euskaraz nahizta badakigun gazte askok ez dugu praktikatzen, ez dute praktikatzen ez. Eta adiez da nun ikusten dituzten nit jabak, batetik administrazioan.
Bai.
Administrazioa ez delako bat ere euskalduna, administrazio publikoa. Bestetik hezkuntzan, xe askaz aparte mugitze sistemarik ez da. Eta hartzen badugu, ba, erri eskolen, eskolako erri guzien ez eguneko kopurua handi hori, ba, frantze sisteman txartzen da. Orduan, bai, hori aspiratze sistema hori, bai, estatuak eragina duela, eta orduan bortxaz da, euskaraz bizitzeko traba bat hori.
Bai.
Bortzaz, orduan, gero, zer ez den traba? Zer ez da traba ez? Euskaraz biziseko gaur. Ateatzen zira, ez dakit zuk ezagutzen duzu pixkat Baionako realitatea gehiago bai ez? Baina ateatzen zira Baionan, nun egiten alduzu Euskaraz arnazgune konkretu batzu ezpain
bai, dituzu. Bai, bai, hori da, bai, bai.
Orduan hori pixka komplikatuago bai, hain aldetik. Bai.
Eta ikusi duzu alderik zentzortan ze agian urepelen esan ezagun, egoera da, neko, ezakit. Urepelen agian badira Euskaldunak, baina traba, dan adia trabak euskaraz egiteko, eta Gasteizen aldiz ofiziala da, baina euskaraz egiteko nola ikusten duzu Gasteizen adibidez?
Kalean erabiltzeko, egin nahi dut, zure lagunez aparte nahi gozu, ba, zaila da ere bai. Egin nuke, alere, ez dakit, euskaraldiak edo gaztealdiak eta holako ekimenek, pixkat, egorari ez dakit ja, buelta emateko aukera emaiten duten, baina enuzta txipa aldatzeko bario dutela ez horiek.
Bai.
Eta ustut, biziki garrantzitsua dela, hortaz, Gasteiz bezalako hiri batean, horako ekimenak egiteaz.
Bai,
baina trabak bai ikusten dituztela Gasteizen ere bai. Bai,
agian horri ikusten dira ere, ba, duela traba administratiboak Ipar Euskal Herrian, ez?
Hori da, bai.
Adibide, nik hori izan zuen Baionako ikusten dut, Baionan euskaraz egin daiteke. Baina jakin behar zuen nora joan.
Hori da.
Ta, bon, Donostin ere Gasteizen ibiltzen naiz, eta azkenean ez di arnazguneak. Ez arnazgune batean bizitzen etzako da, zakit, zuretzako antzeko izango da gian, baina da zerbait txokantea. Normalizatua dukitzea euskaraz egitea denekin, eta ez den momentutan. Zakit, urepele arnazgune dituko zen.
Bai, urepele bai alere, zenta
bai.
Ezagutza bada.
Ados.
Eta da Gazteon erabilera dena... Jokoan ez, hori
bai.
Edo hor da ahiskoaz. Baina gehienok etxetik jaso dugu Euskara urepelen.
Bai, bueno, behintzat transmisio ez da. Eta.
Hori da.
Eta, bueno, esaten zan, esaten zun ja etxeparek, gara jartan, basi garren mendean, Euskara ialgi adi mundura. Orduan, eta gaur egun, ba, globalizazio garaian, gaude orduan bazen dako premonizio bat. Zerk egiten du Euskara ez izatea baliagarri beste hizkuntzekin, alderatuta zergatik ez dut ikusten euskara baliogarri bezala.
Galdera ona. Nik uste dela euskarafobia. Osea, zentzu guztitan, ez dakit zebeldur dioten euskarari, ez dakit pentsatzen duten gaztelerari edo frantsesari lekoak kenduko jola, egia esan ez dakit ze pentsatzen duten horren inguruan euskara hainbeste balio gabetzeko. Ez dut ulertzen.
Ustut, ene kasuan alere begibistako dela hezkuntzan gertatzen den fenomeno hori ez. Osa, adibidez, azterketak euskaraz, dira bukukatzen azterketak euskaraz egiteko, ez? Eta adibidez, pauso batzu eman dira murgiltze sisteman sistema publikoan, baina izan daiteke pauso bat aitzina emaitea bost urtez, eta gero ez dakit egiten da berriz gibelerat bi urteren buruan, orduan. Horrek eragina du, ere bai egin dut, estatuak nola, estatu zapaltzaileak nola jokatzen duen horretan. Ba...
Noski ez dago gure esku, guk ezen dugu zebaki, ba beste nesko eta beste hartuzten erabakik dute baldintzatu gure egoera euskararekin.
Nik uste ere bai ikusten dutela askotan, euskara ez dela beharrik. Osa, ez dela beharrikan euskara bultzatzeko, ze gaztelera eta frantsesakin esaten dute posible dugula bizi.
Bai.
Ta orduan eiote jartzen behar beste garrantzi.
Eta hala da, gaina begiratzen mauzu, ez dakit kanpotik etortzen den norbait, euskararik ez du behar bizitzeko.
Frantsesa edo gaztelera?
Bai, frantsesa edo gaztelerarekin biziki ongi moldatzen da bere bizian.
Bai, zoritxarrez horrela da. Eta horri buruz hitz egiten ez, nola ba, daukan prestigio falta hau kanpotik. Zeintzuk dira zuen top argudioak euskararen kontra egiteko. Hasiko naiz ni. Nire gustokoena da esaten dutenen, euskara dela ardiekin hitz egiteko hizkuntza bat.
Ai, ama.
Hori da nire gustokoena esaten dutenen, ba, euskarak ez zertarako balio. Ardiekin beste dik hitzetuko besterik ez du balio, esan zu, ba, ba, agian...
Ba, igual ardiaga.
Ardiaga. Agian zorginaga, edo zerbait.
Zitu ba, igual
zuen argudio gustokoenak euskara ez hitz egiteko ez ikasteko.
Bua.
Beste argudio bat nik anitzetan entzuten dutena da eleanistasunain kontra ez, pixkat doana, zen dako mintzatuko zu euskara, frantzesa hain importantea da, eta ustut hizkuntza bat eta bakarra badekizulaik, obea zirela iztun, anitzez obea zirela iztun hizkuntza hortan, anitz ikasten baituzu, ez? Ez dakit ze egan nik, ustut enek ondoko kasua ere baita entzun dutana da, ebe ez dakit mentalki arazoak dituen aur bat adibidez, ba, ez eskolara doa eta hezkuntza elebinurnean emaiten dute, ez euskara eta frantsesa, baina medikuek erraiten dakote, ba, ele bakartasuna hobe dela, ze hola bakarrik hizkuntza batean enfokatzen du bere jarduna eta hobeki ateako dela hori auja eta ordan ze nun eman dute ba, bakarrik sistema ele bakarrean.
Hori baina antizientifikoa da guztiz. Bai. Antizientifikoa hizkuntza laritza ikasten baduzu minio bakizu hori gezurra dela.
Eta hori no existitzen dira holako kasuak.
Bai, 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 zori txarrez, esaten dutenak ele bakarra izatea da modurik honen bai, nazazu. Oso ondo, nik aurrekoan irakorren munduan 160 da eleaniztuna, ez eleaniztuna. Elebakartzea da gutxengo bat munduan, eta aizia hemen elebakartzea asuntoi jartzen izango bat zara, oberena?
Bai. Eta gero ere bai askotan, entzun izan dut, egoaldian kasuan mintzat, Espainiaren, ba, ezagin dola den, nola esaten dute, unidad de España.
Batasunaren kontra.
Bat, bai. Eske, hola esaten dute gainea, oztopo bat dela, Espainian batasunean, do. Eske,
duzen dut, bai,
bai, bada, bai, bada, bai, bai, horregatik anitz egiten dugu euskeraz.
Arrazio bakarrik.
Bai.
Bai, bai, haude, zoritzarez, argudio, gehiegi horrako gehien bai. Dinozoak, nik entzun dute, de, bai, bai, ez jeneak ez dure ikasi, bai, ez, eske nire, aituna monak ez etozten hemen, nik horrentza jagoetan, nire, bueno, nireak ere, bai.
Hoi da, nireak ere, batzuk herri osatik antorri dira, eta ez egiten euskeraz, eta igual, igual.
Bai, ara ere hori patzu duzu, asko datorrela, jera asko datorrela atzerretik, baina nik ikusi dut benetan, zinez, askotan, behintzat egoaldean, hola da, jende horrek baduela, ezakit, ongetorri gehiagoetan dira euskarari, hemen jaio diren euskal herritar baskoak, bainon. Eta hori de fenomeno interesgarria.
Bai,
bai.
Bai, bai.
Eta, bueno, ere euskararekin lotuta ez ari gaitzen dena prestigio falta hori, aurreritzi asko daude, adibidez, esaren dute ezin dela txortan egin euskaraz, ezin dela iraindu.
Ez dela sexia, ez dela ligatzeko balion zerbait.
Bai, aurreritzi multzo horietan, azkenean, edo zer sartzen dute ere, bai, egin nahi dut.
Bai, bai, azkenean ez zuzatako balio. Ez baina gero egia da, badaukagula nola bait, joera bat erabiltzeko bat, maileguak edo nola esan erderakadak, ez? Adibidez, esan beharrean zen agia, esan da, ipauskarrean ze flema, egualdean ze pereza, ordu nahi den dugu nola bai, integratu erdera horiek ere hortan, zein da zuen iritzi horren egun apuruak?
Oso zerbait polemikoa iruditzen zaitoi, batzuk esaten dutelako euskeraz ongi hitz egiteko hitz egin berdela euskara batuan, garbi hitz egin berdela. Nik uste hizkuntza guztiek jasotzen justela inguruko hizkuntzetatikan maileguak, askotan hizkuntza horrek berdulako, beste batzutan bakarrikan etortzen dielako. Nik uste arazoa bihurtzen dela maileguana ez dakizunean aber aiden hitz egiten zure hizkuntzan
bai.
Edo hizkuntza zapaltzailean.
Ah, bai, bai, bai. Baia zalantzan jartzen zaitunea.
Nik gara nuke ba hizkuntzak historiantzea jere bai bere aldakortasunak izan dituela, ez? Eta bai. Aldatzen duela hizkuntza, eta ez dakit gaur egun ia zinez euskara garbi hortan edo norbait mintzo den zinez.
Euskitze?
Ez dakit, eta orduan hori aldatzen duela hizkuntza bai. Eta gure gurasoen belaunaldietan ere bazirela mailekok eta hori aldatzen duela hizkuntza.
Bai, nik uste hortan globalizazioak asko dakala iteko eta beti, oza, guk gure diskurtsoa hola da, gaztioi beti esaten digute, geizki aigala, euskeraz ez dakigula ongitz egiten, oidena globalizazioan ondorio bat da, erreferentiak dazkagunak, euskeraz geroz eta gehiago haidia, minio...
Bai.
Bai, bai.
Horren, aipatu duzuen hau izan daitekere arrazoi bat esateko euskara izan barrela gure borroka nagusitako bat.
Bai, guztiz. Garbi. Guztiz.
Bat ez ere... Ba, lujalde batzuetan nun euskara desagertzen, no? Galtzen
bai.
Ari den tokietan, ba, oh, delako ez fokua eman behar ere bai, ez dut egiten bai. Bestetan ez dena eman behar, ere bai, euskararen erabilera eta ezagutza ez mantentzeko eta suspertzeko, eta ustut, bai, borrokalejo haundi bat edo zentrala izan behar dela, ahnaz guneak eta sortuz ere baita.
Ados. Eta orduan, azkeneko ideia bat nahi bali maduzu ebota, bat ez da aukera azkeneko ideia adotatzeko, euskararen traben inguruan, zergatik.
Bai, nik nahi nuke bakrik ideia bat nabarmendu pixkat, da euskara, guai, ez dakit, mugimenduetan edo gure artean ez, pixkat, ez dakit, ondoan eman dugula edo guai hartio eta be, azken datuek azteko Ipar Euskaragian Basen Afarron eta Siberon azteko erakutsi du kale karrika erabilera behitituz duala eta uste dut horregatik behar dela ez hizkuntza hori eta hizkuntza horren jarduna eta gure jarduna eta hori suspertu ez eta guai hartio pixkat mugimenduetan, gazte mugimenduetan eta ez dakit ja albora utzi den, baina ustut zentrora behar dela behiz ekarri eta borroka zentral bat gisa daiki.
Bai. Nik hor oso topikoa emango dela, baina gogorarezi nahiot jendeari euskera badela euskaldun iten gatiuna eta euskal herri bat ez dola euskera gabe.
Oso ondo. Nik uste bideia horiekin oso ondo dugula laur bildu. Nik azkeneko agituko dut. Sarrera nik zaren zuen bezala, euskara da gure territorio libre bakarra. Bai, eta hola mantendu dezagun, ezta?
Bai. Bai.
Ba, mila eskretortza gati. Eta, ba, urrengo arte. Aio!